Si Jesus nagsili nga may duha ka dalan, ang masangkad kalang makitid nga dalan. Tag sa kataw, ara na sa masangkad nga dalan. Ang masangkad nga dalan nagapadulong sa silot dito sa kalayo sang impyerno. Kung ang tao magtuo kay Jesus ka magsunod sa iya, ini nga tao magasulod halin sa masangkad nga dalan pakadto sa makitid nga dalan. Ang makitid nga dalan nagapadulong sa kabuhi nga kaupod ang Diyos. Maluyag ka bala magtuo kay Jesus? Kung maluyag ka, pakighambal sa iya sing subong sini.
Ginoong Jesus, ginatuad ko nga ako makasasala. Nagatuo ako nga ikaw nagpakamatay sa cross sa pagkuha sang silot sang akon mga sala. Jesus, patawara ako, kag tinlui ang akon tagipusoon. Agud nga magakabuhi ako upod sa Dios. Salamat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
Kun maghambal ikaw sing subong sina kay Jesus, mangin anak ikaw sang Dios, kag ang Dios mangin imo amay.